havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 11-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston Senati muvaqqat prezidentning amnistiya to'g'risidagi taqdimnomasini ko'rib chiqadi. O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari o'zaro hamkorlikni faollashtirishga kelishib oldilar. Turkiya va Rossiya gaz quvurini yotqizish bo'yicha kelishuv imzoladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan Oliy Majlis Senatiga amnistiya to'g'risida taqdimnoma kiritdi. Taqdimnomaga muvofiq ayollar, jinoyat sodir etgan paytda 18 yoshga to'lmagan shaxslar, yoshi 60 dan oshgan erkaklar, chet el vatandoshlari, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari, sil kasalligining og'ir shakliga chalingan shaxslar jazodan ozod qilinishi lozim. Prezident vazifasini bajaruvchi ehtiyotsizlik tufayli va ilk bor jinoyat sodir etganlarni ozod etishni taklif qilgan. Taqdimnomada uzoq muddatga yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilingan. Taqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun hukm qilingan shaxslarga nisbatan amnistiya aktini tatbiq etmaslik so'ralgan. Ayni paytda Mirziyoyev taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun birinchi marta qamalib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarni ham jazodan ozod qilishni taklif etgan. O'zbekiston Senati muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdim etilgan amnistiya to'g'risidagi qarorni 12-oktyabrda ochiladigan yalpi yig'ilishida ko'rib chiqadi. Bu prezident Islom Karimov vafotidan keyin Senat ko'rib chiqayotgan ilk amnistiya akti bo'ladi. Dushanba kuni O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev telefon orqali muloqotda bo'ldi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, ikki davlat liderlari yaqinda o'tkazilgan uchrashuvlar paytida savdo, sarmoya, aloqa, madaniyat va boshqa sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha erishilgan kelishuvlarning amalga tatbiq etilishini muhokama etganlar. Ular o'zaro manfaatli bo'lgan barcha sohalarda aloqalarni faollashtirish, do'stlik va yaxshi qo'shnichilikni yanada mustahkamlash haqida kelishib olganlar. Turkiya bilan Rossiya gaz quvuri qurish haqida bitim imzoladi. Bu loyiha ikki mamlakat o'rtasida yuzaga kelgan taranglik tufayli bir muddat to'xtab qolgandi. Turkstream tarmog'i Ukraina hududini aylanib o'tgan holda Yevropaga gaz yetkazib berilishini ta'minlashi lozim bo'ladi. Mazkur bitimga Istanbulda o'tayotgan jahon energetika anjumaniga borgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on o'rtasidagi muzokaralardan so'ng qo'l qo'yildi. Moskva o'tgan yil noyabrida Turkiya Suriya chegarasida rus harbiy uchog'i urib tushirilishi ortidan ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar yomonlashib ketgandan keyin Turkstream to'g'risidagi bitimni imzolash jarayonini to'xtatib qo'ygandi. Putin Erdo'g'on bilan muzokaralar chog'ida Rossiya va Suriya hukumat qo'shinlari harbiy havo amaliyotlarini o'tkazayotgan Qamaldagi Halab shahriga insonparvarlik yordami yetkazish zarurati bo'yicha ham murosaga erishilganini bildirdi. Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrini 10 minglab odam tark etdi. Bu joyda bir necha kundan buyon hukumat kuchlari va Tolibon harakati jangarilari o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, jangarilar Qunduzga hujum boshlagan 3-oktyabrdan beri shaharni kamida 33 ming kishi tark etgan. Jangovar harakatlar tufayli Qunduz shahri aholisi suv, oziq-ovqat, dori-darmon va elektr tanqisligiga duchor bo'lish xavfi qarshisida qolgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Yuzlariga qora niqob taqib olgani uchun oddiy o'zbekistonliklar tilida qora maskalilar deb ataluvchi huquq-tartibot idoralarining maxsus tayyorgarlikdan o'tgan kuchlari guruhi Andijon viloyatida ba'zi uylarni tintuv qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, qora maskalilar ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinayotgan, siyosiy muxolifat a'zosi bo'lgan va xorijdan uzoq vaqt qaytmagan vatandoshlarning oila a'zolarini so'roq qilmoqda, uylarida tintuv o'tkazmoqda.
Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi aholi uylarida tintuv o'tkazgan qora maskaliklar kamida 4 kishini hibsga olgan. Bu haqda xabar bergan Izboskan tumani huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, hibsga olinganlar diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlangan.
Avtomati bor 2 qora maskalik, 2 nafar militsiya xodimi va 2 nafar fuqarolik kiyimida bo'lgan shaxs bir damasda yurishibdi. Ular hech qanday order ko'rsatmasdan xonadonlarga bostirib kirib tintuv o'tkazyapti. 4 kishini hibsga olishgandan aniq xabarim bor,
dedi u. Manbaning aytishicha 4 nafar militsiya xodimi ham ishdan olingan.
Mendagi aniq ma'lumotga ko'ra, ulardan 3 nafari uchastka noziri va 1 nafari tuman ichki ishlar bo'limida ishlagan mayor. Bularning ham qaysi bir qarindoshi diniy ekstremistlarga ilgari aloqasi bo'lgan ekan,
dedi manba. Unga ko'ra, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning Izboskandagi qarindoshlari ham tekshirilyapti.
Shuhrat Abdurahmonov Izboskandan uylangan. 2000-yilda uning qaynog'asi diniy ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib qamalgan edi. Hozir qora maskaliklar hokimning xotinini, boshqa qarindoshlarini ham tekshiryapti,
dedi huquq-tartibot organlarida ishlaydigan Ozodlik manbasi. Izboskan tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, yaqinlari uzoq vaqt xorijdan qaytmagan odamlarning xonadonlariga ham qora maskaliklari bostirib kirmoqda.
Bugun Izboskan markazi Poytuq shahrida chetga ishlagani ketgan odamlarning uylariga qora maskaliklar va komissiya a'zolari kirishib, yirtola, javon va sandiqlar, tomlar va hammomlarni tintuv qilishdi. Mobil telefonlarni kovlashib, internet orqali qilingan barcha muloqotlarni ko'rishdi. Chetga chiqqanlarni so'rab surishtirdi. Ularning telefon raqamlarini yozib olishdi. Gumonlangan shaxslarning telefonlari o'zlari bilan olib ketishdi va soat 15 da komissiya joylashgan tuman hokimiyatiga borishlarini tayinlashdi,
dedi mahalla faoli. Andijon shahar hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, Toshkentdan tekshiruvchilar kelgandan so'ng shaharning kirish chiqish joylariga blokpostlar qo'yilib, nazorat yanada kuchaytirilgan.
Andijon shahrida 2 oydan buyon choyxona, kafe, restoran va to'yxonalarda kechasi soat 23:00 gacha ishlash belgilab qo'yilgan edi. Hozir shu soatdan ham kech ishlayotgan maskanlarga qora maskaliklar bostirib kirib, hammani qora pardali avtobuslarga tiqib olib ketyapti,
dedi hokimlik mulozimi. Andijonlik qochqinlardan biri ayni paytda Norvegiyada yashayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirov Facebookdagi sahifasida uning onasining uyiga qora maskaliklar bostirib kirgani haqida yozadi.
Bugun 9-oktyabr, yakshanba kuni, O'zbekiston vaqti bilan ertalab soat 9:30 meni onam va singlim yashaydigan Andijondagi uyimizni Toshkentdan kelgan organ tekshiruvchilari va qurollangan maskalilar tintuv qilishgan. Bu haqda onam bilan telefon orqali gaplashganimda ma'lum bo'ldi. Nima qidirishgan bilmaymiz. Hech narsa topisha olmagan. Nafaqadagi onamning sog'lig'i keskin yomonlashgan,
deb yozadi Ulug'bek Bakirov. Andijon viloyatiga yuborilgan maxsus tekshiruvchilar komissiyasiga yaqin manbaning Ozodlikka aytishicha, bu tozalashlardan asosiy maqsad prezidentlik saylovidan oldin O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatni yanada barqaror qilish va so'ngra chegaralarni ochishga qaratilgan.
Mirziyoyevning shaxsan topshirig'i bu. Saylov o'tib olganidan so'ng O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabati yaxshilanishi kutilmoqda. Qirg'iziston va so'ngra Tojikiston bilan chegaralar butunlay ochiladi degan gap bor. Shuning uchun hozir Qirg'iziston chegarasiga yaqin tumanlardagi ehtimolli xavflar yana bir qayta tekshiruvdan o'tkazilyapti. Bular diniy ekstremistik qarashdagi odamlarni zararsizlantirish, muxolifatdagi odamlarning oilalariga qo'rquv solib qo'yish va uzoq vaqt xorijda yurgan odamlarni tekshirishga qaratilgan tadbirlardir,
dedi Andijon viloyatiga yuborilgan maxsus tekshiruvchilar komissiyasiga yaqin manba.
Shavkat Mirziyoyev saylovdan oldin chegaraoldi hududlarini tozalashga buyurgan bir paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida o'tish tartibi yengillashtirildi. Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi do'stlik o'tkazish punkti rahbarining ozodlikka aytishicha, so'nggi 10 kunda qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tuvchilar soni 2 barobarga ko'paygan. Unga ko'ra, O'zbekiston 1-oktyabrdan chegaradan o'tish bilan bog'liq qator cheklovlarni bekor qilgan. Ortidan chegaradan o'tuvchilar soni kuniga o'rtacha 400 dan 1200 kishigacha ko'paygan. Ozodlikning o'shdagi muxbiri Sherzod o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik chegara punktiga borib vaziyatni o'rgandi. Demak, navbat Sherzodga.
So'nggi kunlarda ozodlikka o'sh shahri yaqinidagi do'stlik qirg'iz-o'zbek chegara punktining ochilgani va odamlarning bemalol o'tgani to'g'rimi qabilidagi murojaatlar ko'plab kelmoqda. Shu savollarga oydinlik kiritish maqsadida Qirg'iziston chegara xizmati ruxsati bilan do'stlik qirg'iz-o'zbek chegara punktiga borib, u yerdagi vaziyat bilan tanishdik. Ertalab soat 7 da chegaraga borganimizda u yerda bir necha yuz odam O'zbekistonga o'tish uchun navbat kutayotganiga guvoh bo'ldik. Ertalab soat 8 da chegara ochildi va odamlar navbat bilan chegaradan o'tishni boshladi. Avvaliga qirg'iz chegarasidan o'tib O'zbekiston tomoniga yo'l olgan odamlarga mikrofon tutdik.
Problem bo'lmadi, o'chimlar kirdik, o'chimlar chiqdik.
Necha soatda o'tdingiz?
Bir soat bo'ldi.
Nimalar ketyapsiz endi?
Yaqin kamish to'y qilyapti, ketyapsiz.
Deydi O'zbekistonga o'tayotganlardan biri.
Hamma yo'q, yaxshi ekan. Tinch ekan, rahmat.
Qayerdan bo'lasiz?
Men madaniyatdan bo'laman. Paxtabot rayon. Toyga. Otalarimizni ko'rganman, so'rashdik.
Endi kelishda qanaqa hujjatlar bilan o'tdingiz bu yoqqa?
Deydi yurtiga qaytayotgan andijonlik Karimjon ota. Qirg'iziston chegara xizmati do'stlik avtoyo'l o'tkazish punkti rahbari Beksulton Alibekovning aytishicha, O'zbekiston oktyabrning boshidan boshlab chegaradan o'tish tartibini birmuncha yengillashtirgan. Uning so'zlariga ko'ra, shu sababli so'nggi kunlarda do'stlikdan o'tishni istaganlar soni 2 barobarga ko'paygan. Oktyabr oyigacha chegaradan kuniga 300 dan 400 gacha odam o'tsa, hozirda 900 dan 1200 gacha odam o'tmoqda. O'tishni istaganlarning aksariyati ikki davlatga to'yga bormoqchi bo'lganlar va O'zbekiston yoki Qirg'izistonga turmushga chiqqan qo'shni davlat fuqarolari bo'lmoqda.
Bugungi kun O'zbekiston Respublikasidan cheklovlar bor bo'lchu, bugungi kunda Qirg'iz Respublikasining jarandarina va O'zbekiston Respublikasining jarandarina yengillatuvlar kirgizildi.
Bungacha O'zbekiston Respublikasidan cheklovlar bor edi. Bugungi kunda Qirg'iziston va O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga yengilliklar kiritildi desam adashmayman. Shu kungacha to'yga chaqiruv telegrammasi va nikoh guvohnomasi bor bo'lsa davlat chegarasidan o'tkazilmas edi. Hozirda esa men tilga olgan hujjatlar asosida davlat chegarasidan o'tkazish boshlandi. Yana aytib o'tish kerakki, biz Qirg'iziston fuqarolari bilan gaplashganimizda ular O'zbekistonning do'stlik chegarasida Qirg'iziston fuqarolari uchun yengillatilganini aytishdi. Yanglishmay aytishim mumkinki, avvallari kuniga 300 dan 400 odamgacha o'tar edi. Hozirgi paytda 2 barobarga ko'paydi va 900 dan 1200 odamgacha o'tmoqda, deydi do'stlik avtoyo'l o'tkazish punkti rahbari Beksulton Alibekov. Do'stlik chegarasida navbat kutayotgan bir necha yuz odam orasida Qirg'izistonga kelin bo'lganlar ham bor edi.
Men O'zbekiston Respublikasidan Namangan viloyatidan Qo'qayolmas qishlog'idan bu yerga turmushga chiqqanman 99-yil. Shundan beri shu yerda yashab kelamiz. Mana chegaralar kirdi chiqdi bo'lib, chegaralardan o'tib kelamiz. Endi hozir biz tamojnilar bekilib, bu yerlardan o'tyapmiz mana. Shuncha sharoitlar yaratib berganiga rahmat. Mana kirdi chiqdi qilib ham yaxshi. Qirg'iziston tamojnisi O'zbekiston ham yaxshi muomala qilyapti. Borib kelib yuribmiz, ota-onamiz ko'ryapmiz o'tib.
O'zbekiston
pasportda bizniki. Zaks Qirg'iziston. Shuning uchun kirdi chiqdi qilib yashaymiz. Biz har 57 kunda kirdi chiqib turamiz.
Deydi O'zbekistondan Qirg'izistonga kelin bo'lgan Yoqutxon To'xtorova. Do'stlik chegara bekati yaqinida 10 dan ortiq yuk mashinalari turganiga guvoh bo'ldik. Ma'lum bo'lishicha, bu yuk mashinalari O'zbekistondan yuk olib chiqish bilan shug'ullanadi. Haydovchilarga ko'ra, O'zbekiston chegarasi tomonidan bo'lgan yengilliklar ularga tegishli emas. Qirg'izistonlik va O'zbekistonlik haydovchilar do'stlikdan o'tkazilmayapti. Shu sababli ular O'zbekistondan yuk olib chiqish uchun Rossiya yoki Qozog'iston pasportiga ega bo'lgan haydovchilarni 200 AQSh dollariga yollashga majbur bo'layotganidan shikoyat qilishdi.
Из-за границы мы не можем заезжать в Узбекистан, чтобы поехать спокойно загрузиться, посмотреть какой товар грузят.
O'zbekistondan Qirg'izistonga yuk olib chiqamiz, Qirg'iziston fuqarolarimiz. Biz O'zbekistonga borib yuk olib kelish, bizga qanday mahsulot berilayotganini ko'rish uchun chegaradan o'tolmayapmiz. Haydovchi yollashga to'g'ri kelyapti. Unga 200 dollar va boshqa xarajatlarga haq to'laymiz. Qisqasi bizga qimmatga tushyapti. O'zbekistonga qozoq yoki Rossiya pasporti bo'lgan haydovchilar kira oladi, deydi xalqaro yuk tashish bilan shug'ullanuvchi Bishkekdagi Davrol Trans firmasi haydovchisi Islom Guseynov. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysiga ko'ra, do'stlik chegarasidan o'tuvchilar uchun qo'yilgan barcha cheklovlar faqat O'zbekiston tomonidan qo'yib kelinadi. Qirg'iziston esa shu kungacha chegaradan o'tish tartibi bo'yicha hech qanday cheklov kiritmagan.
Aytish joizki, keyingi 10 yilda ilk marta Qirg'iziston rahbarlari madaniyat va san'at hamda sport arboblaridan iborat 130 kishilik delegatsiya 1-oktyabr kuni O'zbekistonga safar qildi. Toshkent tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbirga O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Adham Ikromov mezbonlik qildi. Uchrashuvda tomonlar ikki davlat munosabatlarini yaxshilash to'g'risidagi memorandumni imzoladi. Qirg'izistonning O'sh va O'zbekistonning Andijon viloyatlarini bog'lab turuvchi do'stlik chegara bekatidagi yengilliklar ham mana shu uchrashuvdan keyin joriy etildi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi qator tibbiyot muassasalari 2020 yilgacha to'la o'zini o'zi moliyalashga o'tadi. Bu vaqtda mamlakat sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib O'zbekiston Today saytining xabar qilishicha 1-va 2 respublika klinik kasalxonasi, oftalmologiya, teri-tanosil kasalliklari kasalxonalarida hamda respublika konsultativ diagnostika va stomatologiya poliklinikalarida pulli xizmat ko'rsatish hajmi 2020 yilgacha 80% yetkaziladi. Toshkent tibbiyot akademiyasining travmatologiya va ortopediya ilmiy tekshirish instituti klinikalarida 50%, sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy tekshirish instituti klinikalarida hamda Toshkent davlat stomatologiya institutida esa 40%gacha yetkaziladi. Bundan tashqari viloyat va tuman darajasidagi 140 kasalxona, shu jumladan kattalar uchun barcha stomatologiya poliklinikalari va dezinfeksiya stansiyalari 100% o'zini o'zi moliyalashga o'tkaziladi. O'zbekistonda xususiy klinikasi bo'lgan, hozirda esa Yevropada yashayotgan shifokor Qonat Odil Ozodlik bilan suhbatda hukumatning yangi rejasini quyidagicha izohladi.
Bemor to'laydigan mablag' bu tibbiy muassasaning kassasiga tushadi, uning byudjetiga tushadi va shu byudjetdan shu ushbu muassasa rivojlanishga imkon bo'ladi. Keyin narxlar iqtisodiy bo'ladi, iqtisodiy asosga ega bo'ladi. Demak, dempinq narxlar bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Dempinq narxlar bu xususiy sektorni rivojlanishiga keskin to'sqinlik yaratadi. Unda na davlat tibbiy tizimi tuzuqroq rivojlanadi, na xususiy sektor rivojlanadi. Va shu holatni biz ko'rib turibmiz. Gap shundaki, 90-yil oxirlarida maxsus qarorlar chiqarilgandi va unda tibbiy sohani, tibbiyotning xususiylashtirishga keng yo'l ochilgandi. Doktorlar xususiy litsenziya olishga chaqirilgandi, xususiy tibbiy korxonalar ochilishga urg'u berilgandi va boshlangandi. Nimadandir hokimiyat cho'chib, yana davlat sektoridagi kasalxonalar poliklinikalar rivojlantirishni moddiy baquvvatlashtirishni boshladi. Yerda shunday tez tibbiy markazlar degan nom bilan rivojlantirildi. Rasmiyan u yerda bepul xizmat, amalda esa xizmat pulli bo'lgan va undan tashqari rasmiy pulli xizmatlar ham rivojlangan, lekin narxlari ancha past bo'lgan.
Qanot Odil bilan suhbatni dasturimiz davomidan o'rin olgan Ozod nazar ruknida to'liq tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Sizni tarmoqlardagi do'stlarimiz safida albatta kutamiz. Diqqatingizni paxta bilan bog'liq mavzuga qarataman. Paxta yig'im-terim mavsumida O'zbekistonning ko'plab hududlarida Texnika bilan bog'liq muammolar vujudga kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarda ayrim xo'jaliklar, qishloq xo'jaligi transportlari hamda yo'lovchi tashish transportlarida muammolar paydo bo'layotgani aytilmoqda. Jumladan ozodlikka bugun yetib kelgan videolardan bittasida paxtani Damas'ta tashilayotgani aks ettirilgan. Demak, ushbu mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Telegram tarmoqi orqali ozodlikka yo'llangan xabarlardan birida tinglovchi Jizzax viloyati Arnasoy tumanida fermerlar terilgan oq paxtani Damas avtomobillari yordamida paxta punktiga tashib ketayotgani aytiladi.
Mana Shuring qurg'ur Damasda paxta tashayiribmiz mana. Ko'rib qo'yinglar mana Damasimni. Shukunlar ham bor ekan mana. Arnasoyda dalalarida mana paxtani Damasdan tashayiribmiz mana. Bank Shuring qursin. Bitta texnika to'g'ri berilmadi mana fermerlar.
Dedi terilgan paxta mahalliy bank terimchilarga tegishli ekaniga ishora qilayotgan video tasvir egasi. Paxta tashish yordamchilarini yotoqdan dalaga olib borish, qaytarib kelish hamda boshqa ishlarga yaroqli qishloq xo'jaligi va yo'lovchi tashuvchi texnika yetishmasligidan qiynalayotgan qishloq fermerlar mavjud barcha transport vositalaridan foydalanmoqda. Ayni paytda boshqa fermerlar texnikadan mutlaqo qiynalmayotganidan gapiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Furqat tumanilik fermer Ochil Begmatov terimga jalb qilingan texnikaning pulini fermerlarning o'zi to'lab beryapti dedi.
Meni o'zimniki bor, o'zimda yetib ortadi. Texnikasi yo'qlar bir-biriga iltimos qiladi. MTP degan tashkilot bor, shu beradi. Paxtaga majbur qilyapti, Damas'a deyapti. O'sha ham yolg'on bari. Bizga ishchilarni olib kelsa, biz Damas'a haqini to'laymiz, pulini beramiz. Misoldan bitta avtobus 150 ming so'm desa, biz o'sha 150 ming so'mni o'tkazib beryapmiz. Uni yana gaz qo'yib beryapti hokimiyat.
Dedi fermer Ochilaka Begmatov. Bugunda ko'plab oliy o'quv yurtlarida sovuq tushishi va terim sur'atlari pasayishi ortidan paxta terimiga qo'shimcha safarbarlik e'lon qilindi. Biroq o'quv yurti ma'muriyatida ozodlikka katta kurs talabalarini dalaga olib chiqishga texnika ajratilmaganini tasdiqlab berishdi. Paxtaga jo'natilgan Toshkent universiteti 4-chi kurs talabalaridan biri Jizzax viloyatiga o'zlari yetib borishlari kerakligidan noroziligini bildirgan edi. Andijonlik haydovchilar esa viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari yo'ldan o'tayotgan mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilayotgani xabarini yo'lladi.
Ular asalga men guvohi bo'lib, Damas to'xtatadi, GAI tex pasportini oladi, keyin meni tashab keldi. Odamlarni-da paxtaga olib boradi-yu, paxtadan kelayotgan odamlar bo'ladi-yu, tashimayman desa dokumentini olib ayib topatdi. Biz esa tashab kelsak, tashab ketibmiz deb tashab kelishi.
Dedi izboskanlik haydovchi. Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda Damas haydovchilardan hasharchilarni tashish so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi. Lekin haydovchilar paxta terishga majburlanayotganini rad etdi. Benzin, solyarka va naqpul taqchilligi aynan terim sezoni bilan bog'liq ekani to'g'risida ko'plab boshqa xabarlar ham yetib kelmoqda. 2016 yilga borib O'zbekiston paxta yig'im terimini 80-90% mexanizatsiyalashgan tartibda amalga oshiradi. Buni 2013 yil oktyabrida 9-chi xalqaro O'zbekiston paxta va to'qimachilik yarmarkasining ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev aytib o'tgan edi. Biz paxta terish texnikalarini takomillashtirish bo'yicha ishlarni davom ettiramiz. Hozirgi kunda eng zamonaviy texnik ishlanmalardan foydalanayotgan 6 rusumdagi paxta terish mashinasi sinovdan o'tmoqda, deb edi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik fermerlardan biri dalalarga kombayn tushmaganiga ancha yil bo'ldi, deydi.
Hech ko'rmadim, 5 yildan oshdi. Kelganida ko'rganman, effekt bermadi texnikalari. 4 milliondan 6 milliondan keluvdi narxi. Yangisi tizilari. Keyslar davda yo'q ketgan. 10 yildan oshdi. Terolmayapti oxirgi chiqqanlari. Oldingilari tergandan keyin paxtani surt tushadi, tola ketadi birinchidan, ikkinchidan chigit ketadi. Terimchi endi arzonroq tushadi-yu, texnika bo'lsa arzon tushadi. Agar yaxshi effekt beradigan texnika bo'lsa. U texnika uje esimizdan chiqib ketdi to'g'riroq.
Dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan fermer yigit. Ayni paytda UzAgroProm Mash Holding kompaniyasi 2016-2017 yillar davomida qishloq xo'jaligi mashinasozligini rivojlantirish va modernizatsiyasiga qariyb 128 million AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natishini e'lon qildi. 1991 yilga qadar O'zbekistonda paxta mavsumida 50 mingga yaqin paxta terish mashinasi jami paxtaning 70%ini yig'ib olishda ishlatilgan. Biroq O'zbekiston mustaqillik kelishgach, paxta terim mashinalari ishlab chiqarish keskin kamayib ketdi. Hozirda paxta davlat byudjetlari tashkilotlari va qishloq aholisi terimchilari yordamida qo'lda teriladigan bo'ldi.
Ozodlik joriy yildagi paxta mavsumini paxta gram loyihasi orqali muntazam yoritib kelyapti. Agar siz ham o'zingiz yashayotgan hududdagi paxta bilan bog'liq voqea hodisalarga guvoh bo'lsangiz, albatta Ozodlikka Telegram va WhatsApp tarmoqlari orqali yo'llab xabar yo'llab qo'yishni unutmang. +420 724 971 539 xabarlaringizga albatta foto va videolarni ham ilova qilishni unutmang. Endi xabar, hozirgina Toshkentdan kelgan xabar. Toshkent shahar sudi taniqli aktyor Matyoqub Matchonov va yana 3 kishi ustida mahkama jarayonini 2 marta qoldirdi. 60 yashar Matchonov bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Sud raisi sog'lig'i yomonlashgani tufayli Matchonovni ozod etishni so'ragan shifokor xulosasi va aktyor hamkorlari yo'llagan iltimosnomani javobsiz qoldirgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom.
Bugun kuni, demak, bugun dushanba kuni prokurorning yakuniy chiqishi kutilgandi, biroq Matchonov yaqinlarining ozodlikka aytishlaricha qoralovchi yakuniy xulosasi tayyor bo'lmagani uchun sud ishi noma'lum muddatga kechiktirilgan. 60 yoshli Matchonov bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Yaqinlariga ko'ra, aktyor mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan. Sud raisi sog'lig'i yomonlashgani tufayli Matchonovni ozod etishni so'ragan shifokor xulosasi va aktyor hamkorlari yo'llagan iltimosnomani javobsiz qoldirgan. 23 kilo vest yo'qotgan. Sog'lig'ining mazasi yo'q. Saxrini diabetik, tabletkada o'tiribdi. Umurtqasi ketgan. Shunday bo'lsa ham qamoqxonada ushlashyapti. Kim uning sog'lig'iga javob beradi degan savolga javob yo'q, deydi Matchonov yaqinlaridan biri. Avgust oyida ham Matyoqub Matchonov ustidan rejalangan mahkama qoldirilib, ish qayta tergovga jo'natilgan va aktyor MXX nazoratidagi hibsxonadan umumiy rejimdagi tosh turma hibsxonasiga ko'chirilgan edi. 60 yashar Matchonov va yana 3 shaxs qator moliyaviy iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Matchonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 189 moddasi, ya'ni savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 184 moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 186 moddasi xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o'tkazish ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish hamda 243 modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bo'yicha ayblanmoqda. Matchonov hibsga olingan paytda uning narkotik moddalar savdosiga aloqadorligi haqida gap-so'zlar paydo bo'lgandi. Biroq ushbu ajrimdan narkotik aloqador birorta ham ayblov yo'qligini ko'rish mumkin. Tergov ishidan xabardor ozodlik manbalariga ko'ra, Matchonov va uning sheriklari aniqlagan 180 million so'm kamomatni davlatga qaytarganlar. O'zbekistonda prezident qarori bilan tadbirkorlik subyektlarining javobgarligini liberallashtirish bo'yicha qonunga kiritilgan o'zgartirish asosida yetkazilgan zarar qoplansa, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo, demak, belgilanadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov 4-iyulda MXX xodimlaridan hibsga olingan edi. Ayon bo'lishicha hibsga olinganlar aktyor asos solgan Marsel nomli tijoriy shirkat xodimlaridir. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni ish yuzasidan huquq tartibot idoralari yana 2 shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Matchonov hibsga olingan paytda uning narkotik moddalar savdosiga aloqadorligi haqida gap-so'zlar o'z isbotini topmagan. O'zbekistonda, demak, xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov 1980-yillar o'rtalaridan o'zbek teatr va kino muxlislariga yaxshi tanish. U Shaytanat, Temir erkak, Sug'diyona, Ulfatlar, Dada, Arzanda, Xizmat doirasidan tashqarida Sotqin kabi filmlardagi rollari bilan kino muxlislar orasida shohrat topgan. 3 farzandning otasi Matyoqub Matchonov 2011-yili Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan edi. Uni yaqindan tanigan hamkasblari va rejissyorlarga ko'ra, aktyor o'z ishiga talabchanligi, jiddiyligi va samimiyligi bilan ajralib turadi. Ozodlik Matchonov ish yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistondagi AQSh va Britaniya elchixonalari o'z vatandoshlarini Qirg'izistonda oktyabr oyida terror xavfi mavjudligidan ogohlantirdi, biroq Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari ularda bunday ma'lumot mavjud emasligini bildirmoqda. Shu bilan bir qatorda Bishkekda jamoat transportiga Ichki ishlar vazirligi aholini terrordan ogoh bo'lishga chaqiruvchi e'lonlarni joylashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
AQSh va Britaniyaning Bishkekdagi elchixonalari 8-9 oktyabr kunlari Qirg'izistonda oktyabr oyida terrorchilik, odamlarni garovga olish harakati sodir etilishi mumkinligidan o'z vatandoshlarini ogohlantirdi. Qo'shma Shtatlar elchixonasi tarqatgan bayonotda, jumladan, AQSh elchixonasi Qirg'izistonda oktyabr oyi ichida mahalliy hukumat va xorij diplomatlariga qarshi odam o'g'irlash va garovga olish bilan bog'liq terrorchilik harakatlari sodir etilishi ehtimoli mavjudligi to'g'risida guvohlik beruvchi ma'lumotni oldi deb bildirilgan. Shu munosabat bilan AQSh va Britaniya elchixonalari Qirg'izistondagi o'z vatandoshlarini ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan. Shanba va yakshanba dam olish kunlari bo'lgani, dushanba esa Qo'shma Shtatlarda Kolumb kuni nishonlanayotgani munosabati bilan elchixona ishlamayotgani uchun bu borada AQSh elchixonasidan izoh olish va bu ma'lumot qayerdan olinganini aniqlashtirish imkoniyati bo'lmadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati esa bu borada ularda hech qanday ma'lumot yo'qligini, AQSh elchixonasi tarqatgan ogohlantirishda aytilgan ma'lumot bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilayotganini bildirdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Talantbek Kushubekov AQSh va Britaniya elchixonalari tarqatgan ma'lumotni va Milliy xavfsizlik xizmati bu ma'lumotdan bexabar ekani to'g'risidagi bildiruvni sharhlar ekan, mana bularni aytdi.
Hukumat dengelinde qarasak, bizde o'shirli Qo'shma Shtat Amerikasi bilan qanday kelishim yo'q.
Agar hukumatlar aro darajada oladigan bo'lsak, AQSh va Qirg'iziston o'rtasida axborot almashinuvi to'g'risida shartnoma mavjud emas. Shuning uchun Qirg'iz maxsus xizmatlari AQShdan ehtimoliy terror harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni talab qila olmaydi. Ikkinchidan, Qirg'iziston maxsus xizmatlarining bu kabi ma'lumotlarni olish imkoniyati cheklangan. Chunki boshqa davlatlarda bo'lgani kabi, bizda agentura tarmog'i rivojlangan emas va yaqin yillarda rivojlantirilmaydi ham, dedi Talantbek Kushubekov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ehtimoliy terror hujumi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini bildirgan. Bir paytda Ichki ishlar vazirligi Bishkekdagi jamoat transportiga aholiga terrorchilik ko'rinishining oldini olishga qaratilgan eslatma deb nomlangan e'lonlarni joylashtirmoqda. Ichki ishlar vazirligi hozircha bu ish qanday maqsadlarda amalga oshirilayotganini sharhlashdan tiyilmoqda. AQSh va Britaniya elchixonalari ogohlantiruvidan bir necha kun oldinroq internet tarmog'ida niqob kiygan va qurollangan 3 odamning qirg'izistonliklarga murojaati tarqatilgan edi. Videoda qirg'iz hukumati tanqid qilingan va Qirg'izistonda shariat qonunlari o'rnatilishi shart ekani aytilgan. Bu video bugungi kunda Milliy xavfsizlik xizmatida o'rganilmoqda. Videodagi odamlar kim ekanini aniqlayapmiz. Bu video haqida ma'lumotga egamiz. Hozircha bu masalada biron bir ma'lumot berishdan tiyilamiz, dedi Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymanov. Yarim soatlik mazkur videoda tasvirdagi odamlar o'zlarining Suriyada jang qilayotganlari va bu ularning qirg'izistonliklarga birinchi murojaati ekanini aytganlar. Ularga ko'ra, bunday murojaatlar bundan buyon muntazam internet orqali tarqatib turiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, Ozodlikni YouTube kanali orqali ham kuzating, kanalimizga a'zo bo'ling va xabarlardan baxabar bo'lib turing. Diqqatingizni endi AQShdagi prezidentlik saylovi oldidan o'tkazilgan prezidentlikka nomzodlarning debatiga qarataman. Missuri shtatining Saint-Louis shahridagi Washington universitetida kechgan ikkinchi debat prezidentlikka nomzodlarning o'zaro ta'na toshlari bilan boshlandi. Salom aleyksiz. Lekin debat oxiriga borib, saylovchilar talab bilan ular iliq so'zlar bilan almashishga majbur bo'ldilar. Demokrat nomzod Hillary Clinton, respublikachi nomzod Donald Trumpning farzandlarini maqtadi. Trump esa Clintonni haqiqiy kurashchi, jasur inson deb atadi. Demak, debatga doir qo'shimcha tafsilotlar.
Nomzodlar 1.5 soatlik bahs davomida bir-birini nishonga olishdan charchamadi. Trump Clintonni siyosiy jinoyatchiga tenglashtirsa, Clinton Trumpni g'iromchi, ayollarni pastga urib tanilgan, siyosatni tushunmaydigan, subutsiz va vijdonsiz odam deya ta'rifladi. Trump prezidentlikka saylansa, Clintonni taftish qilish uchun maxsus prokuror tayinlashini aytsa, Clinton uni qora ishlar orqali boylik orttirganlikda aybladi. Trump yillar davomida federal soliqlarni to'lamaganini tan oldi. Aysh ishrat va hirs muhokama qilingan videosi shu kunlarda keng ommaga ko'rsatilgan nomzod xotin-qizlarni jinsiy haqoratlovchi gaplari erkaklar orasidagi oddiy muloqot deya tushuntirishga urindi.
I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do.
Men xotin-qizlarni hurmat qilaman va mayda gaplarim uchun uzr so'rayman, dedi Trump. Clinton fikricha esa Trump uzr so'rab qutula olmaydi. Men o'tmishda prezidentlik uchun kurashgan respublikachilar haqida juda ijobiy qarashga egaman, lekin Trump ular qatorida emas.
Donald Trump is different. I said starting back in June that he was not fit to be president and commander in chief.
Uning gaplariga qarab baho beravering, dedi Clinton bu hafta paydo bo'lgan videolarga ishora qilib. Ularda Trump o'z atrofidagi ayollar bilan qanday jinsiy aloqa qilishga uringani haqida gapiradi, jinsiy organlarini tilga oladi. Clinton nazarida Trump prezidentlikka butkul arzimaydigan inson. Xonim o'zini vatanparvar, fidoi amerikalik desa, Trump ham o'zi haqida o'xshash so'zlar aytdi. Clinton uzoq yillar mobaynida siyosiy nareynlar orqali nufuz orttirgan degan dashnomlar otdi respublikachi nomzod. Debat oldidan atrofida bir necha ayolni yig'ib, ularni sobiq prezident Bill Clinton tomonidan jinsiy bosimga uchragan amerikaliklar deya tanishtirgan Trump demokratik raqibining turmush o'rtog'ini o'zidan battar erkak deb atadi. Clinton xonim fikricha esa Trumpning bu gaplari javob berishga arzimaydi. Uni davlat kotibi bo'lgan paytda pinhona faoliyatda elektron aloqani yashirganlikda ayblagan Trump demokrat raqibining so'zlariga ko'ra hokimiyat ishlarini umuman eplay olmaydigan, balki hozir qora ishlar uchun qamoqda o'tirishi kerak bo'lgan laganbardor. Respublikachilar nima uchun Trumpdan o'zini olib qochmoqda? Nega uni quvvatlamayapti degan savollarni o'rtaga tashlagan Clinton Trump nazarida axborot vositalarining erkatoyi. Nega uni ko'p savolga tutmaysiz, egri ishlarini yoritmaysiz, deya so'radi Trump debatni olib borayotgan jurnalistlardan. Islamofobiyaga qarshi qanday chora ko'rasiz degan savolga Trump islamofobiya haqiqat va uyat deb javob berdi va asosan radikal islomiy terroristlar haqida gapirdi. Ular Amerikaga hujum qilgan, dedi Trump qator misollar keltirib. Biz islomga qarshi emasmiz, dinga nisbatan urushda emasmiz, dedi Clinton. Terroristlar shunday deydi va bu tasavvurni o'zgartirish lozim, dedi u. Clinton Rossiyani Amerika saylov tizimiga kiberhurujlar qilayotganlikda ayblasa, Trump bunday xulosa qilish uchun unda asos yo'qligini aytdi. Nomzodlar sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar haqida ham tubdan farqli fikrda. Clinton Obama davridagi o'zgarishlarni yoqlasa, Trump ular bekor qilinishi kerak dedi. Suriyadagi urush xususida ham tafovut kuchli. Clinton fikricha, Trump aslida Rossiyani yoqlaydi. Kreml esa diktator Bashar al-Assadni himoya qilmoqda, deydi u. Trump esa Obama ma'muriyati vaziyatni o'nglay olmagan Amerika nufuzini yanada pasaytirdi, deydi. Tomonlar Oliy sud roli, ayollarning homilani abort qilish huquqi va boshqa dolzarb masalalarga ham to'xtalib o'tdi. Debatda hali kimga ovoz berishi yuzasidan biror qarorga kelmagan 100 saylovchi keldi. Saylov natijasini mana shunday saylovchilarning 8 noyabr kuni beradigan ovozi hal qiladi.
AQShdagi prezidentlik sayloviga doir tafsilotlarni albatta ozodlik orqali kuzatish imkoniga egasiz. Diqqatingizni AQShdan Afg'onistonga qarataman. Keyingi kunlarda Afg'onistonning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda Taliban jangarilari faoliyati kuchaygani kuzatilmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Talibanga qarshi kurashish uchun o'zi jangga kirishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum keyingi kunlarda Afg'oniston shimoliy viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani oqibatida mazkur viloyatlarni Talibondan tozalash amaliyotlarini bevosita boshqarishga tayyor ekanini ma'lum qildi. U poytaxt Kobulda Afg'onistonning ayrim telekanallari orqali jonli ravishda yoyinlanadigan bayonotida Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati xavfsizligini ta'minlash borasida muayyan rejalari borligini tilga oldi.
Mardim Afg'oniston amigim, men xodim Helmand tamoz torim da para tamoz torim.
Afg'oniston xalqini ishontirib aytmoqchimanki, shiddatli janglar davom etadigan mintaqalar, jumladan Helmand, Urazgon va Farog' viloyatlari hamda shimoliy viloyatlardan Qunduz, Bag'lon, Juzjon va Faryob bilan aloqadaman. Tashvishlanmaslik kerak. Prezident menga ruxsat bergandagina Qunduzga borib Talibonni 11 sentyabr voqealaridan so'ng shikastlantirganimdek shikast beraman. Xalqni Talibonga qarshi usyon ko'tarishga targ'ib etaman.
Mo'mardoma alayhi oytoy Pokiston poysh.
Ayrim afg'on siyosatchilar prezident Muhammad Ashraf G'anidan mamlakatda davom etadigan janglar rahbarligini vitse-prezident general Abdurashid Do'stumga topshirishini so'raydilar. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi xonim Aziza shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani, ayniqsa Qunduz markazini jangarilar ishg'oliga o'tishiga mahalliy amaldorlar zaifligi va befarqligini sabab qilib ko'rsatdi.
Nuqtai zaf da adam koroyi unumu kasoy ke viloyat Qunduz ba xotir ta'min amniyat
mumkin. Qunduz viloyati markazi bundan ro'parosa bir hafta oldin usyonchi guruhlar nazoratiga o'tganidan so'ng general Abdurashid Do'stum poytaxt Kobuldan turib shimol viloyatlarida davom etadigan janglar vaziyatini muttasil kuzatib, shimolda Talibonga qarshi o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarni boshqarib kelmoqda. Yaqinda Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan Qunduz, Bag'lon, Faryob va Bodg'ista xavfsizlik vaziyati yomonlashgan. Bundan chamasi bir hafta oldin Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tishi natijasida mamlakat shimol-sharqida yerlashgan Badaxshon, Taxor va Qunduz viloyatlarini poytaxt Kobulga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li kesilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qunduz viloyati markazi dushanba kuni toliblar ishg'olidan ozod etilgan. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib, javob oling.
Dasturimiz davom etadi. Namanganlik 59 yoshli Abduvali Mamadaliyev 6 yildan buyon Moskva viloyatida bedarak yo'qolgan 5 nafar farzandini izlamoqda. Rossiyaga 2009-yilning dekabrida ishga kelgan 18 yoshdan 31 yoshgacha bo'lgan opa-ukalar oxirgi marta Moskva shimolidagi Himki-chiqindi poligonida izsiz ketgan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Abduvali Mamadaliyevning 5 farzandi, to'ng'ich qiz va 4 o'g'li 2009-yilning dekabrida avtobusda Namangandan Moskvaga ishga kelishgan. Avtobusda Mamadaliyev farzandlari bilan tanishgan Kosonsoylik Ahmad ismli yigit 5 avlonni Moskva shimolidagi Himki shahri chiqindixonasiga ishga olib kelgan. Himki poligonida o'zbekistonlik muhojirlar metal, plastik kabi chiqindilarni navlariga ajratib, yig'ish bilan shug'ullanganlar. Abduvali akaning aytishicha, uning farzandlari bilan aloqasi Himki chiqindixonasiga ishga joylangandan 2 hafta o'tib yo'qolgan.
2009-yil dekabrda ketgan bular. 14 kun telefon bo'lgan, hammasi bo'lib. Shundan bo'z endi qidiraman.
2012-yilning may oyida uzunligi bir necha 100 metrga, balandligi esa qarib 60 metrga yetgan chiqindixona tepasida ishlab turgan 3 o'g'lini o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi.
Qidirib topdim 2012-yilda. Istab patpolni kirdim. Endi u yerga kirtmadi. Patpolni kirib, haliga nimasidan ko'rib qoldim ishlotgan joyida. Baland tog' bo'lib ketgan endi chiqindixona. O'shan tevesida tirib yurganini haliga adn razi plasmat tirib, katta somka akasini qo'lda ushlab turganini ko'rdim. Baqirsam ishlamaydi. U yerda katta traktor tevada traktor bor ekan, traktor surar ekan, o'shani ovozi ishlamaydi. Rachot qilib u yerdan ketganda o'shalarni mikroavtobus kirib.
Abduvali akaning so'zlariga ko'ra, bolalari boshqa muhojirlar qatori chiqindi mafiyasi tuzog'iga ilingani va ular qullikda ushlab turilgan bo'lishi mumkin.
Ishlatgan kishilar endi o'sha 20 ta odamni bir hali ishlatib pulini yeb yurgan nolo yo'q bir nima bo'lganda ular. O'sha ishlatayotgan Ahmad degan bola bularni sexning ichiga 2-chi etajdagi razvivalkaga bilan joylaganda endi bular ota-onamga ketaman, pul ber demaydi, deyolmaydi ham. Uradi desa.
Rossiyada 3,5 yillik izlanishlardan so'ng 2014 yili migratsiya xodimlari Abduvali akani O'zbekistonga deportatsiya qiladi. Deportatsiya muhlati tugagach, ota shu yilning sentyabr oyida farzandlarini topish umidida yana Moskvaga keldi. U o'z izlanishlarini qaytadan boshlashga ahd qilganini aytadi.
Putinga yozganmiz, maslahatchilarga uchrashganmiz, maslahatchilar ham yozib nima qilvorgan o'sha 12-13 yillarda posolstvo vabshe bir qaragani yo'q. 2 yil qatnadim, O'zbekiston posolstvosi hech yordam bergani yo'q.
Ozodlik bedarak yo'qolgan Madaliyevlar borasida Ximki ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildi. Ichki ishlar mulozimlari yo'qolganlarga oid ma'lumot faqat ular yaqin qarindoshlariga yozma murojaatiga binoan berilishini bildirdi. Ozodlikning xuddi shu mavzu bo'yicha Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi bilan bog'lanish urinishi natija bermadi. Moskvadagi muhojirlar huquqlarini himoya etuvchi Tojikiston jamg'armasi rahbari Gavhar Jo'rayevaning aytishicha, Rossiyada markaziy osiyolik muhojirlarning bedarak yo'qolish hollari keng tarqalgan.
К огромному сожалению, пропажа людей это, в принципе, обычное явление.
Ming afsuski, odamlarning bedarak yo'qolish hollari Rossiyada odatiy holga aylangan. Yo'qolish hollari Rossiyaga mardikorlikka kelayotganlar orasida ham ko'p uchraydi. Bizni tashkilotga bunday bedarak yo'qolganlar yaqinlari murojaat qilib turishadi. Mehnat muhojirlarini Rossiya turli mintaqalari, jumladan Shimoliy Kavkazga aldab, qullikka olib ketish hollari ham uchrab turadi. Kavkazda qullikka tushgan insonlarni yillar davomida ushlab turish hollari haqida bizda ma'lumotlar mavjud. Qanday bo'lmasin, biz Abduvali akaga yordam berishga tayyormiz, dedi Gavhar Jo'rayeva. 2012 yil Moskvaning Kazansk vokzalidan Dog'istonga cho'ponlikka olib ketilgan Samarqandlik yigit 2 yil qullikda saqlangandan so'ng Maxachqala shahri kasalxonasida jon bergani haqidagi xabar mahalliy matbuotda shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting.
Ozod nazarni bugun hamkasbim Isrojiddin Islom taqdim qiladi. Demak, bugun yuqorida bir parcha tinglaganingiz Qanot Odilning Ozod nazari.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Isrojiddin Islom. Bugun taniqli o'zbek blogeri va shifokor Qanot Odilning Ozod nazari. Qanot aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qanot aka, xabaringiz bo'lsa, O'zbekistonda aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni keskin qisqartirish rejasi ma'lum bo'ldi. Agar Sog'liqni saqlash vazirligi chiqargan ma'lumotga tayanadigan bo'lsak, respublika miqyosidagi oftalmologik teri tanosil kasalxonalar, shuningdek respublika maslahat va diagnostika markazlari hamda stomatologiya poliklinikalarida tibbiy xizmatning 80% pullik bo'ladi. Bu boshqa tumanlarni hisobga olmaganda albatta. Ba'zi joylarda tibbiy xizmatlar tumanlarda 100%gacha bo'lishi, 100%gacha poliklinikalar o'zini moliyalashga o'tishi aytilyapti. Endi siz O'zbekistonda o'z shaxsiy tashxis markazini ochgan bir shifokor sifatida bu qadamni qanday baholaysiz?
Bu qarorni chala deb qo'yayman. Aslida 100% pulli xizmatga o'tsa to'g'riroq bo'lardi. Lekin shu bilan birgalikda tibbiy sug'urta tizimini rivojlantirish shart. Aslida bizda bepul tibbiyot yo'q.
bepul tibbiy xizmat ko'rsatish bayon etilganiga qaramay, amalda esa hamma tibbiy xizmatlar pulli va shu pulli norasmiy yoki qora to'lov deymiz. Bu bir tomondan bu yana bir korrupsiya kanali bu bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan tibbiy korxonalar, kasalxonalar, poliklinikalar, tibbiy muassasalar rivojlanishga to'sqinlik bo'ladi va eng achinarli holat xususiy tibbiy muassasalar rivojlanishga katta to'sqinlik bo'ladi.
Endi qanaqa ekan, siz ham O'zbekistonda tibbiy xizmat pulli bo'lib yotganini hech kimga sir emas, mana o'zingiz ham aytasiz. Bemor yotadigan to'shagidan tortib yeydigan ovqatgacha o'z kissasidan to'laydi. Yangi tartibda nima o'zgaradi? Xo'p, agar yangi tartib ko'tilsa, o'z-o'zini moliyalashga o'tilsa, nima o'zgaradi sizningcha?
Bemor to'laydigan mablag' bu tibbiy muassasaning kassasiga tushadi, uning byudjetiga tushadi va shu byudjetdan shu ushbu muassasa rivojlanishga imkon bo'ladi. Keyin narxlar iqtisodiy bo'ladi, iqtisodiy asosga ega bo'ladi. Demak, dempinq narxlar bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Dempinq narxlar bu xususiy sektorni rivojlanishiga keskin to'sqinlik yaratadi. Unda na davlat tibbiy tizimi tuzuqroq rivojlanadi, na xususiy sektor rivojlanadi. Va shu holatni biz ko'rib turibmiz. Gap shundaki, 90-yil oxirlarida maxsus qarorlar chiqarilgandi va unda tibbiy sohani, tibbiyotning xususiylashtirishga keng yo'l ochilgandi. Doktorlar xususiy litsenziya olishga chaqirilgandi, xususiy tibbiy korxonalar ochilishga urg'u berilgandi va boshlangandi. Nimadandir hokimiyat cho'chib, yana davlat sektoridagi kasalxonalar, poliklinikalar rivojlantirishni moddiy baquvvatlashtirishni boshladi. Yerda shunday tez tibbiy markazlar degan nom bilan rivojlantirildi. Rasmiy yana yerda bepul xizmat, amalda esa xizmat pulli bo'lgan va undan tashqari rasmiy pulli xizmatlar ham rivojlangan, lekin narxlari ancha past bo'lgan. Shu past narxlar
qarang, aytasiz, mana siz ham o'zingiz xususiy tashxis markazini ochgandingiz. Nima uchun mana shunday xususiy shifoxonalar, kasalxonalar, tashxis markazlari rivojlanmadi deb o'ylaysiz? Nima uchun qarorlar qabul qilindi, bu amalda hech narsa bo'lmadi deb o'ylaysiz? Bunga nima to'sqinlik qilgandi?
Birinchi navbatda dempingga uchradi. Xususiy tibbiy muassasalar demping holatiga duch kelib qoldi. Shunchaki shahar yoki davlat sektorda bo'lgan tibbiy muassasalar nihoyatda arzon narxda tibbiy xizmat ko'rsatgan. Arzon u o'zining tan narxi bo'yicha arzon, lekin bemor uchun baribir arzon bo'lmagan. Agar bozor iqtisodiyotida asoslangan narxlar shakllangan bo'lganda edi, unda tibbiyot rivojlanishiga o'zining haligi texnikalarni olishga, texnika baza bilan ta'minlashga imkoniyat bo'lardi. Qayerdan mablag' olinadi shu holatda? Tibbiy sug'urta rivojlantirish kerak. O'sha mablag'lardan tibbiy muassasalar rivojlanishga imkoniyat bo'ladi.
Siz tibbiy sug'urtani rivojlantirish kerak deb aytyapsiz, lekin sug'urta tizimini shakllantirish iqtisodiyot to'liq davlat nazorati ostida bo'lgan O'zbekistondagi bir mamlakatda ish berarmikan?
Albatta ishlay oladi. Boshqa yo'l yo'q. Butun dunyo shu yo'ldan boryapti.
Bundan boshqa misol keltiraman. Butun dunyo deyapsiz. Mana dunyoning yetakchi tibbiyot rivojlangan mamlakatlardan biri Britaniya hisoblanadi. Britaniyada sog'liqni saqlash tizimiga yiliga o'rtacha 100 milliard funt sterling, ya'ni taxminan 150 milliard dollar atrofida mablag' ajratiladi davlat byudjetidan. Bu butun Markaziy Osiyoni byudjetiga ham teng desak bo'ladi, o'sha yalpi ichki daromadiga. Bizda ham shunga o'xshash tizimni yo'lga qo'yib, aholiga bepul tibbiy xizmat ko'rsatilsa bo'lmaydimi?
Bo'ladi, lekin Britaniya sog'liqni saqlash tizimini ilg'or deb aytalarmikanmiz? Mening ma'lumotim bo'yicha eng ilg'or tibbiy xizmat, tibbiyot.
Eng ilg'or bo'lmasa hamki dunyoning yetakchi tibbiyot rivojlangan yetakchi mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtadan nazar tepaman. Ya'ni O'zbekistonda tibbiyot sohasiga davlat byudjetidan qancha pul ajratilishi sir tutiladi, to'g'rimi? Ammo huquq tartibot tizimlarida 100 minglab odamlarni ishlashi inobatga olinadigan bo'lsa, byudjet mablag'ining katta qismi qayerga ketishini bilsak bo'ladi, sezsak bo'ladi. Ya'ni har holda tibbiyot sohasiga emas. Endi ko'za yana oddiy davlat xizmatchilari, dehqonu ishchilar boshida sinayapti ekanda, sinar ekanda.
Afsus shunday. Lekin bu vaziyatni qutqarish mumkin, agar shu bilan birgalikda tibbiy sug'urta yo'lga qo'yilsa. Tibbiy sug'urta albatta qandaydir fond jamg'arma yaratilishi kerak. Boshlang'ich keyin borgan sari sug'urta orqali tushumlar o'sha jamg'armani qoplaydi.
O'zbekistonda minimal maosh 40 dollar atrofida bo'lsa, bechora dehqon yoki mardikorni aytmasak ham bo'ladi. Ishsizlar ko'p. U Rossiyada ishlayotganlar soni rasman 2 millionga yaqin. Mablag'ni qayerdan oladi oddiy xalq sug'urtaga?
Endi o'shani hisoblash kerak. Men shifokorman, iqtisodiyotchi emasman. Boshqa yo'lni men ko'rmayapman.
Sug'urtani qanday qilib shakllantirish kerak deb o'ylaysiz? Qanday bir yo'llar bor deb o'ylaysiz? Bunga O'zbekiston iqtisodiyoti tayyormi?
Uni ham faqat iqtisodiyotchi aytishi mumkin, lekin boshlang'ich jamg'arma uyushtirish imkoniyati bor. Masalan, 90-chi yillarda Uzbek Invest degan sug'urta jamiyati yaratilgandi, katta jamg'arma fondi bilan va u yerda tibbiy sug'urta rivojlanishga ham mablag'lar ajratilgandi. Afsuski, rivoj topmagani uchun yana boshqatdan qadamda yana boshqatdan bosishga to'g'ri keladi.
Qanat aka, mana hozir biz butun bir tibbiyot sistemasini o'zgarish haqida gapiryapmiz-da O'zbekistonda. Bunda urinish bo'ldi, samara bermadi deb aytyapsiz. Nima qilish kerak? Ya'ni ishni qayerdan boshlash kerak? Mana o'zingizni siz tashxis klinikangiz bo'lgan shaxsiy nimada yo'lga qo'yish kerak?
Samara bermaganligini o'tgan qadam, samara bermaganing sababi oxirigacha yetkazilmagan. To'g'ri yo'lga tushgandi. Lekin davlat chekindi va qaysidir sabablarga ko'ra boshqa qarorlar keldi. Hamma aholi punktlarida tez tibbiy markazlari rivojlantirib, ularni mustahkamlash va u yerda pullik xizmatlar rivojlantirildi. Aslida mumkin emas edi. Tez tibbiy markazlarda faqatgina bepul tibbiy yordam ko'rsatilish kerak edi. Lekin unga qaramay pullik xizmatlar ham rivojlantirildi. Tibbiy xizmatlarning narxi tan narxidan pastroq bo'lgan, boshqachasiga demping deymiz va shu bilan parallel rivojlangan xususiy tibbiy korxonalar demping narxiga duch kelib qolib, rivojlanishga imkoniyat yo'qotishgan. Endi qanday qaysi yo'lda rivojlantirsa bo'ladi? Biz masalan yirik muvaffaqiyatli korxonalar qoshida tibbiy sanitariya markazlar borligini bilamiz. Nimagadir O'zbekistonda shu tibbiy sanitariya markazlar qismlar alohida litsenziyaga ega. Aslida litsenziyaga korxonalar, ya'ni shu zavod fabrika ega bo'lish kerak va zavod fabrika shu tibbiy sanitariya qismiga mulkdor bo'lish kerak, to'liq mulkdor. Hozir esa mulkdorligi bir g'alati tuyuladi. Binoga, uskunalarga shu zavod yoki kombinat mulkdor, a maoshni o'sha shtat xodimlar Sog'liq saqlash vazirligida olishadi. Sog'liq saqlash vazirligi unda faqatgina regulyativ funksiyasiga ega bo'lish kerak. Ya'ni regulyator qiladi, nazorat qiladi, tibbiy xizmatlar to'g'ri o'tkaziladimi, metodologik qoidalarga binoanmi yoki yo'qmi? Shu xo'jalik masalalarga aralashmasligi kerak. Zavod, kombinatlar qoshidagi tibbiy sanitariya qismlari xususiy medisinaning yangi o'choqlari bo'lishi mumkin. Rivojlangan. U yerda ham mablag' ham bo'ladi, ham shu zavod kombinatlarining imkoniyati bo'ladi, ularni jihozlashga yetarli darajada. Ikkinchi yo'l bu xususiy tibbiy muassasalarni rivojlantirish. Ularga kredit yordam berish kerak, kreditli yordam berish kerak va ushbu xususiy korxonalar, tibbiy korxonalar davlat korxonalariga yonma-yon bo'lish joylashishi mumkin. Ya'ni masalan, hali shahar kasalxonasi bepul, lekin qandaydir qimmat tashxisiy choralarni bemor xususiy markazlarda olishi mumkin. Masalan, deylik, rentgen yoki elektrokardiografiya, endoskopiya, ultratovush tashxislar pullik xizmat bo'ladi va ular aslo o'sha davlat shifoxonasi tartibida bo'lmasligi kerak. Ular xususiy sektorda bo'lishi kerak. Ya'ni davlat sog'liq saqlash tizimi xususiy sog'liq saqlash tizimi bilan birgalikda faoliyat ko'rsatishi mumkin.
Qanaqa ekan, siz xususiy sektor bilan davlat sektori birgalikda faoliyat ko'rsatishi mumkin deb aytdingiz. Lekin xususiy sektorni rivojlanishi 100% deb bo'lsin deb aytyapsiz. Mana bu pullik tizim shakllansin deb aytyapsiz. O'zbekistonda 80%gacha, ba'zi xizmatlar esa 100%gacha pullik bo'lishi aytilyapti 2020-yilgacha borib. Bunday holatda jamiyatda tabaqalanish yuzaga kelmaydimi aholi orasida?
Kechirasiz, davlat tizimida ijtimoiy yordam strukturalari bor. Ijtimoiy ta'minlash deymiz, yoki социальное обеспечение. Ana o'sha yerda mablag' bo'lishi kerak va o'sha mablag' hisobiga o'sha muhtojlarga yordam berilishi kerak. Nima uchun shifokor o'z mehnati hisobiga yordam berish kerak? Shifokor, kechirasiz, shifokor va uning yordamchilari, hamshiralar faqatgina yaxshi malakali tibbiy yordam ko'rsatish bilan bosh og'rish kerak.
Tinglayotganingiz Qanot Odilning ozod nazarini ozodlik sayti orqali to'liq tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni saytimizdan topolasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizning ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter va Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.